Olivija.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović.
Večeras govorimo o knjizi priča Hulija Kortasara. Ovu knjigu nam predstavlja fotograf Velibor Žitarević.
Más a mi lado, corazón.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Hulija Kortasara. Ovu knjigu nam predstavlja fotograf Velibor Žitarević. Velibor Žitarević je poznat i pod imenom Veljko. Veljku je fotografija velika životna strast, na razne načine se njome bavi i o njoj razmišlja. Fotografije su mu objavljivane kod nas, u časopisima i kao oprema kataloga koji prate slikarske izložbe, kao i u jednom japanskom časopisu. Veljko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo.
Svaku u ovoj emisiji izabere jednu knjigu koju voli, koja mu je posebno značajna, jednu knjigu ili jednog pisca koji mu nešto znači, pa pričamo o njegovim delima. Ti si se opredelio za priče argentinskog pisca Hulija Kortasara. I na samom početku da te pitam zašto je baš ovaj pisac bio tvoj izvor i zašto si se opredelio za njegove priče.
Sa Kortasarom sam se sreo još kao tinejdžer, kad sam pročitao njegov roman Školice. Taj roman je bio u to vreme popularan i ljudi koji su čitali knjige su o tom romanu pričali i ja sam ga, pošto me književnost interesovala, uvek pročitao. I to mi se dopalo, ali to još uvek nije bila prava veza sa Kortasarom. U Kortasara sam se zaljubio i u njegove priče i u njegovu književnost tek kada je biblioteka Reči Misao počela da objavljuje njegove priče, ne u jednoj, nego sukcesivno u jednom periodu objavljeno je 7 zbirki priča, sve u prevodu Aleksandre Mančić, i tek kada sam počeo da čitam, da kupujem, kako su se pojavljivale, ja sam ih kupovao, tek onda sam shvatio ko je Kortasar i potpuno zavoleo njegove priče.
Da, ja sam jedan od onih čitalaca koji je delio sličnu strast i ja sam pratio kako su koje knjige priča se pojavljivale, kupovao ih i čitao. Posle su i drugi izdavači, mislim, Novosadski svetovi su objavili onda, Službeni glasnik je objavio sabrane njegove priče, i to ćemo još pomenuti. I čak u našoj javnosti je skovan jedan termin Kortasarovci.
Tako je. Taj termin, u početku to meni bilo čudno, ličilo je kao na neki klub, na neku organizaciju koja u stvari, kako sam više ulazio i čitao njegove priče, sve mi je bilo jasnije i bliže da taj termin ima svoju težinu, zato što je ljudi koji dele tu strast i tu ljubav zaista funkcionišu kao neko tajno društvo, oni međusobno znaju zašto je to takav odnos, ne sasvim običan, ne kao odnos prema nekom dobrom piscu koga voliš, čitaš, znaš dosta o njemu. Ima nešto više kada je Kortasar u pitanju.
Pričat ćemo o Kortasaru i pogotovo o njegovim pričama, ali ajde kada smo počeli od ovoga da pomenemo i da kažemo par reči o tom izdavaču koji je objavio ove knjige priča, to je Rad i to je ta čuvena edicija Reči Misa.
Da. To je meni moja omiljena edicija i ja jako volim te knjige koje je objavljivala izdavačka kuća Rad, pogotovo tu ediciju Reči Misao. Tu je niz vrhunskih dela objavljeno u jednom jako dugom periodu. Ja se sećam pre možda 10, 15, možda i više godina, ja sam tada je Rad, izdavačka kuća Rad još uvek postojala, i ja sam na jednom sajmu knjiga došao na njihov štand i pričao sa nekim od urednika. Ja sam ih pitao, a zašto vi nemate jedan plakat ili na neki način da pokažete koji su sve naslovi objavljeni u toj ediciji Reči Misao? Oni su rekli da je to dobra ideja, da im to nije palo na pamet. Oni su imali ovako neku brošuricu gde su samo, koja je imala 10-15 stranica, isto crvene korice, isto je pisalo Rad, Reči Misao, i tu je bio spisak svih naslova objavljenih. Mm. Ali ja sam pomislio, bilo bi divno da postoji neki plakat, recimo B1 formata, i da na tom plakatu stoje svi naslovi koji su objavljeni i da onda ostave prazno, da neko ko ima taj plakat, ja bih ga držao u sobi na zidu, da može da dopisuje kako su se knjige pojavljivali. I to smo nešto popričali, nikad se to nije zaista realizovalo, ali meni je ostala ta onako kao draga, i ona je bila zgodna i jeste zgodna zato što su te knjige male, onda čovjek može da ih ponese sa sobom kad negde putuje, kad izađe, kad ide i tako. Tako da do meni te knjige stoje uvek na dohvat ruke, ne samo Kortasareve priče, nego i druge neke knjige Borgesova neka izdanja, Borgesovih priča i nekih eseja, druge neke stvari, Vucati, sećam se, njegove jedne divne zbirke priča i tako.
Da, u okviru te biblioteke su stvarno objavljena mnoga vredna i zanimljiva dela, i pesničke knjige, i knjige eseja, i romani, i pripovetke. I ja ne znam da li ona i dalje izlazi, da li je živa, ali u svakom slučaju po antikvarnicama mogu da se nađu sve te knjige, ili na sajmu knjiga, u onom delu gde se prodaju antikvarne knjige. Uvijek ima puno kutija u kojima se ove knjige nalaze.
Ima, i može se po nešto naći. Međutim, kao da su i drugi ljudi koji vole tu biblioteku, ja mislim da to više ne izlazi, ili nešto sam video da se pojavilo kao neka nova izdanja, ali to mi nekako ne mogu da povežem ko to izdaje.
Mislim, ako, da i drugi format bio malo da se
malo
da
drugačiji smanjivam, format, da. jeste, što nešto da. Mi to nije leglo, ni mi se dopalo, ali zaista se antikvarno može naći po nešto, ali ima puno stvari koje je nemoguće naći. Ja sam recimo svojevremeno jednu od Kortasarevih zbirki koja se zove Progonitelj dao jednom mom poznaniku da čita i on mi nikad nije vratio. I sad ja imam tih priča i u drugim knjigama, ali volio bih da imam baš tu. I ja sam sad gledao da kupim ovo antikvarno i gledao oglase i gledao na svim mogućim ovim sajtovima gde se prodaju. Ne, nisam, to ne postoji. Svuda piše rasprodato. Tako da mene nikad ne mrzi kad uđem u neku antikvarnicu i da preturim sve što vidim da je reči misa. I znam šta tražim, ali neke stvari ne mogu se naći ponovo. Tako da je to šteta.
Da se vratimo ajde Kortasaru sad i njegovim pričama i taj prvi čitalački susret tvoj sa knjigom njegovih priča, kako izgleda, ja pretpostavljam da ti je malo pokolebao neke dotadašnje pojmove o književnosti. Jer Kortasar je pisac koji je neobičan i koga uhvati, on zaista uspe da ga ovako malo uzdrma.
Kako da ne. Kažem, posle tog romana Školice, ja sam u jednoj isto divnoj knjizi koja je, to su Borgesovi predgovori, koje je, ja ne znam koji je to izdao, to nije izašlo u okviru biblioteke Reči misao, ali je to divna jedna isto mala knjiga u kojoj postoji jedno 70 ili 80 Borgesovih predgovora koje je on pisao za jednog izdavača koji je bukvalno naručio da Borges probere, da izabere šta bi preporučio i da za te naslove, za te romane, priče, već šta je, napiše predgovore. I u tom našem izdanju prvi predgovor koji, kada čovjek otvori knjigu, je predgovor za Kortasareve priče. I Borges tu na stranici IPU, u toj, da kažem, knjižici Borgesovoj, o svakom piscu, on jako kratko, ali jezgrovito piše na stranici i po. Prvi predgovor je o Kortasaru i on tu piše o jednoj priči Kortasarevoj koja se zove Zaposednuta kuća i on tu navodi da je to prvi tekst, prva priča koju je Kortasar u svojoj književnoj karijeri objavio i Borges navodi da je on kao mlad pisac u 40. godina, tako piše Borges, doneo tu priču u rukopisu, u redakciju časopisa koji je uređivao Borges. Kako si rekao da se zove časopis?
Časopis se zove Anali Buenos Airesa.
Eto, u tom časopisu je Borges je rekao Kortasaru da dođe za 10 dana i da će pročitati priču i ako odluči, ako mu se dopadne, da će objaviti. Kortasar je došao, Borges je rekao da je priča odlična i da će je objaviti. I onda Borges navodi, kaže, mi smo se posle puno godina videli u Parizu i Kortasar je već bio ugledan književnik i tako dalje. I onda mi je, kaže, Borges priča i onda mi je, kaže, on priznao da je to bila prva priča koju ikad objavio. I to je stvarno sjajna priča i u njoj se već vidi i osjeća taj Kortasarov karakterističan pomak iz stvarnosti u kome on uvodi čitaoca u jednu drugu paralelnu stvarnost koja na izgled nema ničeg fantastičnog, ničeg tu nema neobičnog. Sve se događa u nekim potpuno normalnim okolnostima. Brat i sestra žive u jednoj kući, oni su sami usamljeni, nemaju svoje porodice, uobičajene aktivnosti, čitanje, ručkovi, večere i onda se odjednom polako, u stvari ne odjednom, nego baš postepeno i polako Borges to pomera iz te svakodnevice u jednu čudnu situaciju u kojoj se u toj kući pojavlja neko prisustvo.
Neki zvukovi se čuje, da.
Neki zvukovi, oni o tome ne pričaju, ali postepeno se povlače u prostorije u kojima tih zvukova nema i ovaj ostatak kuće prepuštaju tom prisustvu koje je jezivo i koje ni do kraja priča ne objašnjava o čemu se tu radi, ali ta atmosfera u koju te Kortasar uvlači je neponovljiva. To ja nigde drugde nisam vidio u književnosti.
Da, i to su tako sitna pomeranja. U stvari u toj priči da se vidi da struktura kuće i raspored soba na neki način podsjeća i na strukturu ljudskog organizma.
Tako
i zapravo
je.
To stvara neki osjećaj male dezorijentisanosti, a opet nije izmešteno potpuno, nema fantastičnih bića, nema ničeg onako neobičnog, ali na jedno vidite da ste u jednoj stvarnosti koja jest paralelna i nije.
Tako je. I onda taj divni predgovor Borgesov me je zainteresovao i kako je reč emisto počelo da objavljuje...
U tom predgovoru, izvini što se prekidam, u tom predgovoru Borges je rekao da čini mu se da nema smisla prepričavati ih priče.
Tako je, to je njegovo divno i potpuno tačno zapažanje. Jer on kaže, Kortasarove priče je nemoguće prepričati, jer ako pokušate da sadržaj siže priče date, izmiče vam suština, a suština je taj pomak. I taj pomak je zaista i u drugim umetnostima i u drugim oblastima teško definisati. Čovjek koji ume to da vidi i da osjeti, doživi to, ali ne ume da objasni u čemu se taj pomak sastoji. To je interesantno.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pričama argentinskog pisca Hulija Kortasara, a njegove priče predstavlja nam fotograf Veljko Žitarević. Veljko, evo u prvom segmentu smo govorili o Kortasaru, o njegovim pričama, o tome šta čini suštinu nekog njegovog književnog postupka, onog što je prepoznajemo kao kortasarovski neki element u literaturi. Pa sam htio te pitam sada da li bi možda neku priču izdvojio, preporučio posebno i nešto možda da pročitaš iz neke priče.
Kako da ne, sada u tih 7 zbirki priča koje je objavio Rad u edici Reči Miso, sad neke priče ja volim više, neke manje, ali ima nekoliko, najmanje 10, koje su meni potpuni favoriti, i jedna od tih priča je Drugo nebo. I ta priča odlično ilustruje taj talenat Kortasarev da napravi taj pomak iz svakodnevice i da čitaoca i junake priče prenese u jednu drugu stvarnost koja egzistira i koja postoji paralelno sa svakodnevnom stvarnošću, da tako kažem. Šta se ukratko, mada je opet ponavljam, kao što i Boris rekao, nemoguće prepričati, ali samo neki mali okvir da dam. U priči Drugo nebo Kortasar priča o jednom bankarskom službeniku koji ima svoju porodicu, svoju verenicu, majku, svoje obaveze svakodnevne, odlazak na posao i tako dalje, ali ima jedan život koji se kreće van tog okvira, a on se događa u jednom kvartu, u jednom delu grada u koji on zalazi kada mu je dosta svakodnevice, kad ga pritisnu muke, kada želi da se opusti i da pobegne iz te svoje neke stvarnosti. I u tom kvartu se okupljuju prostitutke i neki polusvet, neki čudni ljudi koji se bave i nekim kriminalnim aktivnostima, i on polako uvodi čitaoca u taj svet koji postoji u okviru tog kvarta. I ono što je interesantno, i zato se priča i zove Drugo nebo, taj deo grada je pokriven nekim staklenim kao krovom. To u gradovima po Evropi ima delova koji imaju nastrešnice koje su komplet u staklu, i tu neko svetlo prolazi, ali pošto se to za čas isprlja i, da kažem, postane mračnije, on priču naziva Drugo nebo, zato što je za ljude koji se kreću u tom kvartu, u tom delu grada, taj stakleni krov u stvari njihovo nebo. I on kaže da je to nebo bliže i da je drugačije i da se razlikuje od onog neba koji je van tog okvira. I sad, evo, pročitaću par rečenica koliko je on majstor da čoveka za čas prenese u taj prostor gde je nebo drugo i gde je sve drugačije. Pasaž, taj pasaž koji je natkriven tik staklom, zove se pasaž Güemes, i evo par rečenica iz jednog dela priče. Sećam se naročito mirisa i zvukova, nečega nalik iščekivanju i čežnji, kioska gde su se mogli kupiti časopisi sa golim ženama i oglasima za lažne manikirke. Još tada sam bio osjetljiv na ovo lažno nebo sa prljavim gipsanim ukrasima i bađama, na veštačku noć koja nije znala za glupost dana i za sunce napolju. Praktično on stvara jedan svet u toj priči koji je van grada, van ulica grada, van života, van svakodnevice, i u tom svetu on formira jedan potpuno poseban život, posebnu atmosferu, i to je toliko slikovito, toliko nekako fotografski jasno dato, da sam ja čitajući tu priču po ko zna koji put, svaki put video sve te slike i svaki put mislio kako nekom nije palo na pamet da režira film, da napravi film za koji bi osnovu uzeo takvu neku priču. I još niz drugih priča Kortasarevih, ja sam ih doživljavao kao slike, kao scene, i svaki put sam se pitao, pogotovo za te najbolje, odnosno za priče koje ja najviše volim, kako niko nije napravio dramu, kako niko nije to iskoristio kao predložak za film, za režiju i tako dalje.
Da, u svakom slučaju poslužio kao inspiracija mnogim drugim piscima Kortasarova i sa svojim pričama. Ti, pored toga što se baviš fotografijom, pišeš povremeno tekstove i o nekim knjigama, o fotografijama, o nekim fenomenima, aktivan si na jednom sajtu, predstavit ćeš nam ga sa par reči, a konkretno to pomenjam zato što evo sad dok si čitao ovaj fragment iz Kortasarove priče Ja posmatram te stranice, sad ću slušalcima da opišem, te stranice su potpuno išarane, malo ovako plavom, hemijskom olovkom, tu je crveni flomaster, na marginama se nalaze tvoji zapisi i to. I sad ja evo pročitaću jednu rečenicu iz tvog tog zapisa koji objavljuješ na tom sajtu, na blogu tog sajta. Kaže, pokušavam i da pišem, ali ja ne pišem priče niti knjige, ja pišem po svojim knjigama. Pa sad evo da nam kažeš malo o tom svom zapisu, o pisanju i koji zapravo govori o tebi kao čitaocu, a i da kažeš sam par reči, evo predstaviš nam taj sajt na kome si aktivan.
Sajt za koji pišem se zove Lupa Store i to je sajt, to je praktično internet knjižara na kojoj se prodaju knjige beletristika i u budućnosti će se prodavati i ploče verovatno i još neke druge stvari. I ja sam počeo da sarađujem sa vlasnikom tog sajta tako što sam fotografisao za njega. Njemu je za sajt trebale su fotografije knjiga, fotografije nekih scena koje bi poslužile kao reklama za sajt. I mi smo lepo sarađivali, ja sam fotografisao, njemu se to dopadalo što radim. I onda smo jedan put posle neke fotosesije sedeli i pričali i on je rekao, tu je bila još jedna naša zajednička prijateljica koja je dizajner na tom sajtu i on je rekao, valjalo bi da nađemo nekog da nam piše za sajt, da napravimo, da u okviru sajta postoji blog na kome bi se pisalo o književnosti, o kulturi, o muzici, o filmu, o takvim stvarima. Da li vi poznajete nekog? On je pitao nas dvoje. Ova devojka je rekla da ne zna nikog koga bi predložila, a ja sam rekao, pa možda bih mogao ja da pišem. A on je rekao, kako pa ti si fotograf? Rekao, ja znam da pišem dosta dobro, ali ja sam fotograf, ali mogao bih da pišem. On je onda rekao, pa ajde napiši nešto, pa ako bude valjalo objavit ćemo, ako ne nastavimo da fotografišemo i tako dalje. Ja sam rekao, to je dobra ideja, ja ću napisati o Kortasaru, jer ga volim i dosta poznajem njegovu književnost, jedan tekst, ako ti se dopadne super, ako ne nikom ništa. I onda sam napisao tekst o Kortasaru, njemu se dopalo. Onda smo nastavili da sarađujemo i ja i dalje pišem za taj sajt. Mislim, to dobar sajt i da su da ti tekstovi su interesantni, ne samo moji, ima tu i drugih odličnih tekstova. Ali interesantno, u jednom tekstu sam napisao kako ja volim da pišem, ovo što si Vojo pročitao, po svojim knjigama i da podvlačim i ja tako svoje knjige nekako postaju, dobio neki moj onaj pečat i izgled koji sam im ja dao. To je objavljeno na sajtu, onda je jedna žena napisala u nekim komentarima kako nije u redu da se piše po knjigama i kako knjige ne služe da se po njima piše, nego da se čitaju i da knjige treba čuvati, da bi drugi ljudi mogli da čitaju i tako dalje. Mi smo naravno odgovorili ljubazno da svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali u stvari, opet se vraćam Kortasaru, to je možda tako, možda i nije, ali kod Kortasara je baš to tipično, i ja to volim kod njega, što se on borio protiv tih konvencija. On se borio protiv onih uobičajenih stvari, nekih zadatih zakona, građanskih, malograđanskih, zakona stvarnosti, ako hoćeš tako da kažemo. On je tražio beg iz toga.
Da, on je napisao jedan tekst za svoje izabrane priče, jedan predgovor svojim pričama, u kome govori o tome kako je, kad su krenuo sa ženom na put vozom, pa nisu poneli knjigu i kupili su na stanici u trafici tamo neku knjigu, popularnu knjigu, neki roman detektivski ili nešto tog tipa, i imali samo jedan primerak i onda su u vozu hteli oboje da čitaju, i sad kako da čitaju, Kortasar je uzeo i kako pročita koju stranicu, on iscepi da ženi, a ona pročita i baci kroz prozor. I sad on pisao kako su i putnici onako zapaljeno gledali, kao šta rade, uništavaju knjigu, trljaju okolinu. Ali to su opet ta njegova sitna pomeranja.
Ta pomeranja, i onda on posle, to je odličan njegov tekst, kratak, i on onda posle razmišlja kako, a u pitanju je kriminalistički roman, i on posle razmišlja kako je jedan od listova na kome baš piše ko je ubica ili tako nešto, pada na neku livadu i taj list nalazi neki čobanin koji čuva ovce. I on onda tu nešto vidi šta tu piše, a sledeći list na kome piše dalji rasplet je 3 kilometra dalje u nekom potoku ili tako nešto. Što je divna njegova njegova prosto zamisao i tako dalje. Tako da je on istovremeno i duhovit u svim svojim pričama. Njegove rečenice su jako pažljivo izrezbarene, prosto izbrušene. Tu nema ni jedne suvišne reči i svaka reč koju je on upotrebio, vidi se da je dugo mislio, da je to duboko proživljavao. I kako sam ja te priče sve više, kako su te ove knjige izlazile i ja kupovao, tu sad ima potpuno različitih stvari. On vlada suvereno jezikom, on se poigrava sa jezikom, on se poigrava sa vremenom u pričama, on se poigrava sa gramatikom, on neke priče namerno piše u potpuno neočekivanom redosledu reči, redosledu vremena. I onda je, to sam isto na ovom našem sajtu pisao, kako je za mene u jednom momentu mi je sinulo, Bože dragi, kako je ovo neko uspeo da prevede. Čovjek bi pomislio da je nemoguće tako nešto prevesti što je on pisao. I tako sam, to moram da naglasim i svaki put to naglasim kad pričam o Kortasaru i ovako kao sad s tobom, s prijateljima kad pričam. Aleksandra Mančić koja je prevela te priče, ja ju se zaista divim. To je potpuno zapanjujuće koliko je ona to vešto i stručno i sa dubokim osjećajem uradila. To je i meni potpuno impresivno.
Moramo sad tu pomenuti, kada o tome pričamo, i roman Školice, koju je prevela Silvija Modras Stojaković, koja takođe ima fine osjećaje i za jezik i za tu razigranost.
Slažem se, naravno.
Kortasara, tako da smo evo kao čitaoci imali sreće da dobijemo dva sjajna prevodioca koji su nam predstavili delo Hulija Kortasara.
Ja mislim da tu postoji jedan, kako bih rekao, uzajamni odnos, u smislu da su i one bile ponesene tom jačinom, snagom njegovih rečenica, njegovih priča i romana i tako dalje.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se me hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque no me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver.
En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Hulija Kortasara. Ovu knjigu nam predstavlja fotograf Velibor Žitarević. Veljko, evo, pričali smo o nekim pričama, ušli smo u priču o priči.
Da.
To, a pomenuli smo i ove tekstove tvoje koje ti pišeš i objavljuješ na sajtu, koji su posvećeni raznim temama, knjigama, piscima, fotografijama, raznim drugim oblastima koje izazivaju tvoje interesovanje. I sad pomenuo si ovaj tekst o Huliju Kortasaru, koji je zaista lep i kratak, onako je vrlo jedan sveden tekst, lirski, intoniran, jedan, ovako rekao bih, maštoviti čitalački zapis. I ti zapravo u tom zapisu insistiraš na tome da si ti čitalac. I pominješ i Borgesa, koji je govorio da kada bi ga pitali da li je pisac ili čitalac, on bi uvijek rekao da je čitalac. Da više drži do toga da je čitalac.
Tako je. Ovaj Borges je, kao što ti isto odlično znaš, uvek govorio, ponosan sam na knjige koje sam pročitao, a ne na knjige koje sam napisao. I meni se to, kad sam prvi put to pročitao, jako dopalo. Ja sam na margini neke knjige koje sam u tom momentu čitao, sebi zapisao kako bih voleo da jednog dana postanem dobar čitalac kao Borges. I često sam razmišljao o tome šta to uopšte znači biti dobar čitalac. To svakako nije, dobar čitalac svakako nije neko ko je pročitao veliki broj knjiga. Jer čitanje ja osjećam i doživljavam kao jedno duboko intimno iskustvo koje je za onog ko voli knjige i ko voli da čita u stvari izvor najvećih zadovoljstva. I u tom smislu ja sam razmišljao kako se postaje dobar čitalac. U stvari dobar čitalac se postaje tako što čovjek mora sam nekako sebi da pronađe svoje omiljene pisce. I kad pronađe svoje omiljene pisce, ne mora to, ne znam koliko pisca da bude, onda on uživa i ulazi sve dublje, iščitava ih ponovo i ulazi sve dublje i dublje u njihovu književnost, u smislu da pronalazi slojeve koji se na prvi pogled ne vide, koji se na prvi pogled ne shvate. Ali kako se ulazi dublje, onda se ti slojevi polako otkrivaju. Ovako sad sa fotografske neke tačke gledišta, danas kad je digitalna fotografija, da kažem, preovladala i tako dalje, onda sada u obradi fotografije u Photoshopu postoji jedan pojam koji se zove layeri, to znači slojevi, jel? I sada fotograf koji ume to da radi, on jednu istu fotografiju razdvoji na nekoliko, od dva do čak može da bude i 12 i 15 slojeva, i onda u svakom sloju interveniše i radi neke prepravke ili pomake ili neke korekcije, koje kasnije rezultat je taj da fotografija bude bolja nego izvorna u startu snimljena fotografija. Onda se ti slojevi slepe jednim postupkom u Photoshopu i ponovo je fotografija, da kažem, vidi se u kompletu. Ja sam razmišljao da li u književnosti postoje takvi lejeri, takvi slojevi. Oni zaista postoje, ali do njih dolazi samo čitalac koji zaista voli i koji se udubi, ne u nekom naučnom ili analitičkom smislu, nego baš u duboko emotivnom smislu u te slojeve, a to može da se desi samo ako zaista voli i prepozna tog pisca koga čita. I onda kod mene se tako desilo sa Kortasarom i sa nekim drugim piscima, ali sa Kortasarom pre svega. I ja sam kada je ta zaokružena ova, da kažem, izdavanje njegovih priča, to je, kažem, 7 knjiga izašlo, ja sam sve te knjige onako ispodvlačene i ispisane i onako već su počele i stranice da se razdvajaju i tako dalje, stalno držao na jednoj polici gde stoje moje knjige koje su mi pri ruci, koje stalno nešto vadim, iščitavam i tako dalje, i zaista to iskreno govorim, kad god mi, što rekli klinci, kad god mi nije bilo dobro, odnosno kad sam se osjećao loše, kad sam bio depresivan, kad mi nešto tog dana nije valjalo, ja sam uzimao te knjige i nasumice otvarao stranice i čitao rečenice, čak nekad nisam znao ni koju priču počinjem da čitam, i meni od toga bivalo bolje. I ja sam jedne večeri, tako to više se i ne sjećam pre koliko je godina bilo, ja sam baš se onako nisam osjećao dobro i počeo sam da čitam jednu od priča, i onda sam osjetio potrebu da nešto napišem. Prosto je to onako iz mene izletelo onako samo od sebe. I ja sam, pošto je knjiga bila nešto uvijena, vukao sam je negde sa sobom u neki natron papir, i ja sam po tom natron papiru napisao i nekoliko rečenica, mogu ih pročitati ako imamo vremena.
Kako da ne pročitaj, baš da će biti zanimljivo.
Znači, u kontekstu onog što smo pričali o Borgesu i o tome kako postati i kako biti dobar čitalac, ja sam ovako napisao. Neko ko voli Kortasareve priče, ali ne onako kako se vole druge dobre priče, drugih dobrih pisaca, na primjer Selingerove priče, već neko ko Kortasareve priče voli iznutra, iz njih samih, neko ko se, kao ja, osjeća dok ih čita kao njihov lik, koga pisac pominje ne pišući o njemu, ne pominjući ga. Ali ja, taj čitalac, je tu u tim pričama, zarobljen, začaran, navučen, kao De Quincy na opijumsku tinkturu, svesno, svojevoljno i bespovratno. Kao pribežište i siguran lek od nepodnošljive stvarnosti, kao flašica s aktivnom supstancom koju okrznem pogledom u sivoj svakodnevici i čije prisustvo smiruje, jer uvek, jer ću večeras, a ovo je jedan od onih užasnih dana, otvoriti knjigu na bilo kojoj stranici i pročitati bilo koju rečenicu i znaću da je to taj lek, to saznanje, da se i on tako osjećao dok je pisao o sebi, dok je pisao o nama i kroz to pisanje nas učio, opisivao i pomagao nam.
Da, u ovom što si sad pročitao delu koji je objavljen kao deo tvog zapisa na sajtu, insistiraš na ljubavi prema čitanju. Kažeš da voliš Kortasarove priče, da se osjećaš kao jedan od njegovih likova, da ih čitaš iznutra i čini mi se to zapravo suština i to je nešto što ja pokušavam ovom emisijom da otkrijem takve čitaoce koji imaju knjigu, tako za koju mogu da kažu ovo je moja knjiga.
Tako
i da imaju taj odnos prema njoj kao evo što ti imaš, da ih držiš stalno u sebe, knjige tih priča, da pišeš po njima, da ti znače, da im se vraćaš.
Yes.
I da predstavljaju neko tvoje unutrašnje iskustvo, ne samo predmet upravo koji tako stoji uz tebe.
Upravo tako. Sad sam se setio jedna interesantna anegdota prosto. Ja sam sad svaki put kad pođem negde u grad i znam da ću negde morati sad da čekam red ili da budem u prevozu, ja ponesem neku od tih knjiga, nekad naravno i nešto drugo, ali često sam nosio Kortasara jer mi je to bilo lako da već dobro sam poznavao i tako dalje. I u tom periodu sam nešto često išao u banku, tu kod mene u kraju je bila neka banka gde sam ja morao da uplaćam neke pazare i što ja znam, i ja pošto bi sada ja predam one papire, a ona službenica tamo piše i radi šta ona već ima, a ja dok čekam da ona završi, ja izvadim iz torbe neko od tih knjiga i čitam na šalteru. I sad ona je u početku, ta jedna žena kod koje sam stalno dolazio na šalter, mislila da ja to radim da bih njoj pokazao kako ignorišem. I ona je meni govorila: Žitareviću, jer svaki put morate da čitate kad ste kod mene na šalteru. Ja kažem: zašto? Ona kaže: pa šta vam to znači? Pa ne, rekao, ja samo čitam, rekao, da ne, pošto mi je dosadno dok čekam da vi završite vaš posao. Ona kaže: šta to stalno čitate? Da skratim, ja sam joj pokazao šta čitam i posle smo postali dobri i ja sam njoj donosio knjige i davao joj i s njom sam na šalteru pričao književnosti. Tako da iz neke naizgled konfliktne situacije, ako postoji zaista prava ljubav prema književnosti i prema knjigama, može da se dopre do čoveka i da se s njim ta ljubav i to iskustvo podeli.
Danas izgleda uobičajenije da se drži telefon kad se stoji tako u redu, da se tipka po njemu, a onaj ko izvadi knjigu malo ga gleda kao što su Kortasara gledali u onom tekstu što smo pominjali, kad su cepali stranice i bacali kroz prozor kao štrađe. Ima Kortasar jednu priču koja meni je ovako vrlo interesantna i nekako ilustrativna za njega, zove se Axolotl.
Da.
Junak koji dolazi da posmatra svakog dana čovečju ribicu Axolotlu u akvarijumu i zapravo govori o tome kako je počeo da se identifikuje sa tom ribom i zapravo kako priča odmiče, mi nekako shvatamo da govori iz pozicije te ribe, da je zapravo to riba narator.
To je taj pomak koji on pravi i koji je neprimetan u početku.
Da.
I tek na kraju kad čovjek dođe do kraja, onda on kaže: Onda se vraćaš pa čitaš ponovo. Evo recimo, postoji priča gde je potpuno druga tema, ali isto postoji taj krug. Priča se zove Sastanak sa crvenim kružokom. Događa se u kafani koja se zove Zagreb. I on priča o nekim ljudima koji tu ulaze, o nekoj ženi koja ulazi seda, o nekoj kiši koja napolju pada i tako dalje. I na kraju priče shvataš da on ne govori o živim ljudima, nego o ljudima koji su umrli i koji tu na neki čudan način se pojavljuju. I on onda završava priču tako što taj koji priča priču shvataš da nije živ, da ni on više nije živ i da ili uopšte i nije bio živ ni na početku, i da u stvari veza sa tim ljudima koji se tu pojavljuju i koji su kao neke duše čudne koje tu sede i nešto čekaju, da je i on jedan od njih, kao u ovoj priči sa ribicom.
I evo, bližimo se polako kraju emisije, da te za kraj pitam, kao nekome ko se bavi fotografijom na jedan strastan i posvećenički način, šta ti znači druženje sa knjigama i čitanje?
Šta znači? Upravo to razmišljanje, da li je i u fotografiji moguće napraviti taj pomak i izaći iz onog dokumentarnog beležanja svakodnevice. Mene u posljednjih nekoliko godina je jako zainteresovala takozvana street fotografija, to znači fotografija ulice, i postoji u čitavom svetu i kroz istoriju fotografije fotografi koji su čuveni i napravili svoje karijere baš radeći tu street fotografiju. I sad čovjek se pita kako je moguće da se snimi scena na ulici i da ta scena na ulici, kada se uradi fotografija, kad se objavi oštampa ili na bilo koji način drugi prezentuje, ne bude samo čist dokumentarni beleška jednog momenta u nekom gradu, na nekoj ulici i tako dalje. Upravo je to ono što razlikuje umjetničko delo od čistog dokumentarnog zapisa. Taj pomak koji, ako čovjek ima osjećaj i ako ume da ga registruje, da ga uhvati, da prema takvom jednoj situaciji na ulici ili u bilo kojoj drugoj oblasti, i ja mislim da je to i u slikarstvu takva priča, neko ko ume da taj pomak napravi i da ga prenese svojoj publici, to je čovjek koji je uspio da napravi nešto više od običnog dokumentarnog zapisa.
Veljko, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga. Ja vjerujem da smo uspjeli slušalci da podsjetimo na Hulija Kortesara, na one koji su ga čitali, a one koji nisu da zainteresovano za njegove priče. Da. Kogod uzme u ruke neku knjigu njegovih priča, bilo koju, neće se razočarati, uvijek će da pronađe nešto za sebe.
Hvala tebi, Vojo. Meni je zadovoljstvo da pričam na ovakav način, zato što ja sam protiv toga da glumimo kritičare, što nismo, jeli?
Da.
Nego je lepo, jedan samo čitalac, ako se zainteresuje i ode i potraži neku knjigu, naš razgovor je uspio.
Kako da ne? U emisiji Moja knjiga fotograf Velibor Žitarević govorio je pričama Hulija Kortasara. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.